assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda elektr talab qilib yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.
Mana Oqtepada yo'lda yopdi, xalq gaz sviti yo'q deb. Xalq chiqib olgan yo'lda yopgan joylik.
Prezident farmoni ijro qilinmayapti. Jasliq koloniyasi to'liq yopilmagan. U yerda umrbod qamalganlar saqlanmoqda. Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Zangiota tuman sudi ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining sobiq sudyalari va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimlarini 3 milliard 300 million so'mni noqonuniy o'zlashtirganlikda aybdor deb topdi va ularga nisbatan hukm o'qidi. O'zbekiston sudlar oliy kengashining ma'lum qilishicha sudyalar va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimlariga nisbatan chiqarilgan hukm hozircha qonuniy kuchga kirmagan. Shuning uchun ularning ismlari va belgilangan jazo choralari to'g'risida ma'lumot berilmaydi. Rasman bildirilishicha mazkur mansabdorlardan davlatga keltirilgan ziyonning 3 milliard so'mi undirib olingan. Sudlar oliy kengashi rasmiy bildiruvida aytilishicha, bu ish bo'yicha 3 nafar sobiq sudya, 3 nafar sudya yordamchisi va 7 nafar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi sobiq xodimi sudlangan. O'zbekiston Eron bilan transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va Eronning dengiz portlaridan samarali foydalanishda manfaatdor bu masalani Prezident Shavkat Mirziyoyev Eron Tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan 5 aprel kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha uchrashuvda O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Umon transport yo'llarini rivojlantirish masalasiga ham e'tibor qaratilgan. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Eron o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport logistika va boshqa sohalardagi hamkorlikning bugungi ahvoli va ularni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda shu yil oktyabr oyida o'tishi kutilayotgan prezident saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Qariyb 30 yildir tazyiq va ta'qiblar ostida faoliyatini davom ettirib kelayotgan va 91 yil O'zbekiston Adliya vazirligidan qonuniy ro'yxatdan o'tgan mamlakat tarixidagi ilk mustaqil partiya O'zbekiston Erk demokratik partiyasi ham yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishga qaror qildi, deyiladi 5 aprel kuni partiyaning bildirishida. Bayonotda aytilishicha, bugunga qadar partiya Markaziy Kengashiga prezidentlik saylovi uchun nomzodi tasdiqlanishini so'rab 2 nafar partiya a'zosi murojaat etdi. Ulardan biri partiyaning uzoq yillik faoliyatida mehnati singan va o'z o'rniga ega veteran a'zosi Salovat Umurzoqovdir. Ikkinchi nomzod esa xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan va siyosiy maydonga shiddat bilan kirib kelgan partiyamizning yangi a'zosi sobiq xonanda Jahongir Otajondir. Erk partiyasi ushbu a'zolarning nomzodlik masalasini o'rganib chiqmoqda va yaqin kunlarda tasdiqlangan nomzodni e'lon qiladi, deyiladi bayonotda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya rahbari Vladimir Putin 5 aprel kuni o'zining yana 2 marta prezident bo'lishiga imkoniyat yaratuvchi qonunni imzoladi. Mazkur qonunga asosan Rossiya fuqarosi 2 martadan ortiq muddatga prezident bo'la olmaydi. Qonun qabul qilinishi ortidan Putinning avvalgi 2 prezidentlik muddati 0 ga tenglashtiriladi va 2024 yilda hamda 2030 yilda o'tadigan prezidentlik saylovlarida yangi qonun asosida o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatishi mumkin. Putin ayni paytda 2-6 yillik prezidentlik muddatini o'tamoqda. 2020 yilning yanvarida konstitutsiyaga 68 yoshli Putinni 2036 yilgacha hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishga imkoniyat beruvchi o'zgartirishlar kiritilgandi. Yangi qonun konstitutsiyaga kiritilgan mazkur o'zgartirish doirasi ishlab chiqilgan va Rossiya Dumasi tomonidan tasdiqlangan. Rossiya muxolifati mazkur o'zgartirishga qarshi Moskvada qator namoyishlarni o'tkazgan, hukumat namoyishlarini kuch ishlatar tuzilmalar vositasida tarqatgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 4 aprel kuni O'sh viloyati Olay tumanidagi Taldisuv qishlog'iga Afg'onistonning Pomir tog'idan ko'chirib kelingan etnik qirg'izlar bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu qishloqda etnik qirg'izlar uchun uylar qurilmoqda, shu kungacha 17 oila uchun 11 uy qurib bitkazilgan. Shuningdek, Olay tumanining Qashqasuv qishlog'ida ham uylar qurilmoqda, bu qishloqqa Afg'oniston qirg'izlarining qolgan qismi ko'chirib kelinishi rejalashtirilgan. Sadir Japarov Pomir qirg'izlarining barchasi joriy yilning qishigacha Qirg'izistonga ko'chirib olib kelinishi va uy-joy bilan ta'minlanishini va'da qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Saroy mahallasidagi gaz va elektr muammosiga norozilik bildirib, 5-aprelda yo'l to'sganlardan 5 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videolarda 30 dan ziyod odamning avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani aks etgan.
Mana Oqtepada yo'lda yopdi, xalq gaz sveti yo'qdi. Mana moshin qolib ketdi birinchida. Va ketgan probka. 20 minutdan beri o'tirib ishlayman mana. Mana xalq chiqib olgan yo'lda yopgan joylik.
Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, norozilar Paxtachi tumani hududidan o'tuvchi M37 magistral yo'lini to'sishgan. 20 yildan beri gaz yo'q. Odamlar gazsiz yashashga ko'nikdi ham, lekin svetni ham o'chirsa chidash qiyin ekan. 10 kunga yaqin svet bo'lmadi. Odamlarning jonidan o'tib ketdi. Yosh bolalar, oilalar bor, qariyalar bor. Ham gaz, ham svet bo'lmasa yashash qiyin bo'lib qolarkan. Keyin elektrosetdan kelib, har bir xonadondan 50 ming so'mdan yig'ib beringlar. Transformator buzilgan, shuni tuzatamiz deyishdi. Bu gap odamlarning sabr kasasini to'ldirib yubordi. Keyin chiqib yo'lni to'sib qo'yishdi, deydi paxtachilik yigit. Voqea tafsilotlaridan xabardor boshqa bir paxtachilikka ko'ra, norozilar hokimlik vakillari bilan uchrashgach, uylariga tarqalishgan. Odamlar 2,5-3 soatcha yo'lni to'sib turishgan. Keyin tuman hokimligidan vakillar kelgan. Hokimning o'zi kelmagan, u Buxoroga ziyoratga ketgan ekan. Prokuratura, ichki ishlar bo'limidan kelgan. Odamlar bugunning o'zida svetni yoqib berasan deb talab qo'yishgan. Vakillar yoqamiz deb va'da bergach, odamlar yo'lni ochishgan, deydi paxtachilik manba. Paxtachi tuman elektr ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Saroy mahallasining elektr bilan bog'liq muammosi 5-aprel kuni hal qilingan. Kechaning o'zidayoq muammo hal qilindi. Bu muammoga 28-mart kuni kuchli yomg'ir yoqqani sabab bo'ldi. Shu kungi yomg'ir natijasida 20 mahallaga xizmat ko'rsatuvchi bir nechta transformator ishdan chiqdi. Elektr ta'minotini tiklash uchun maxsus brigadalar tuzildi. Ayrimlarini bir necha kun ichida tuzatdik. Lekin Saroy mahallasiga xizmat qiluvchi transformator jiddiy shikastlangani sabab uni tuzatish cho'zilib ketdi. Odamlarga chidab turing desak ham ko'chaga chiqib ketishdi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Paxtachi tuman elektr tarmoqlari idorasi mas'uli. Saroy mahallasida yashovchilardan biri elektr berilganini tasdiqladi. Saroy mahallasi faollaridan birining ozodlikka aytishicha, 5-aprel kuni yo'l to'sgan norozilardan 5 nafarini ichki ishlar bo'limi xodimlari olib ketgan. Kecha svetni yoqishdi. Bu yaxshi, lekin mahalladan 5 yigitni IIBga olib ketishdi. Hozir ular Paxtachi tuman IIBsida vaqtinchalik izolyatorda o'tirishibdi. Ularni kechaga yo'l to'sish voqeasini uyushtirishda ayblashyapti. O'zi bizning hudud IIB sektoriga qaraydi. Yaqinda prezidentimizning Samarqandga kelishini kutishyapti. Endi IIB bu 5 yigitni prezident kelishidan avval to'polon chiqarding deb qamab qo'ysa kerak, dedi Saroy mahallasi faollaridan biri. Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan mas'uli 5-aprel kungi norozilardan bir guruhi ushlanganini tasdiqlab, hammasiga chora ko'rilishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan qattiq tartibli jazlik koloniyasi hanuz to'liq yopilmagan. Ozodlik surishtiruvi jarayonida xalq orasida borsa kelmas nomini olgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-chi ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish muassasasida umrbod qamoq jazosini o'tayotganlar saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-yilning 2-avgustida imzolagan qarorga binoan Jaslik koloniyasi tugatilib, u yerda saqlanayotgan mahkumlar bir oy muddatda boshqa jazo muassasalariga yuborilishi lozim edi. Ichki ishlar vazirligi umrbod qamalganlar ham Jaslikdan boshqa qamoqxonalarga ko'chirilgani to'g'risida 19-yilning oktyabrida bayonot bergan. Bosh prokuratura ozodlikka Jaslikda bitta ham mahkum qolmagani, umrbod qamalganlarga oid ma'lumot esa yopiqligini bildirdi. Jinoyat kodeksining 97-moddasida nazarda tutilgan qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybdor topilib, bundan 18 yil muqaddam umrbod ozodlikdan mahrum etilgan 45 yashar mahkumning yaqinlaridan biri shu kunlarda Jaslikda bo'lib qaytgani haqida 5 aprel kuni ozodlikka aytib berdi. Biz turgan joydan Jaslikgacha 1650 km. Onam ikkalamiz bitta taksi yolladik. O'sha taksi olib borib, qayta olib keldi. 2.5 million so'mdan ortiq pul to'ladik taksichiga, dedi ozodlik bilan suhbatda mahkum akasiga zarari tegib qolishidan qo'rqib, ismi aytilishini istamagan farg'onalik ayol. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi ozodlikning umrbod qamalganlar hanuz Jaslikda saqlanayotgani rostmi degan savolini eshitgach, hech narsa demay aloqani uzib qo'ydi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova ozodlik so'roviga javoban Jaslikda bironta ham mahkum qolmaganini bildirdi. Ayni paytda maxfiylik vajidan umrbod qamalganlarning qayerda saqlanayotgani borasida ma'lumot berolmasligini aytdi. Jaslik koloniyasi haqiqatan ham yopilgan. Bitta ham mahkum u yerda yo'q. Lekin siz so'rayotgan toifadagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar yopiq. Ular qayerda saqlanayotgani to'g'risida sizga ayta olmayman, dedi Svetlana Ortikova. Ozodlikning Jaslikda umrbod saqlanayotganlar bormi, yo'qmi degan savoliga Svetlana Ortikova, men sizga bu ma'lumotlarni bera olmayman. Bu ma'lumotlar yopiq, deb javob berdi. Jaslik lagerida 11,5 yil jazo muddatini o'tagan inson huquqlari faoli Azam Farmonov umumiy tartibdagi ixtisoslashtirilgan zona yopilgan, uning yonidagi umrbod qamalganlar zonasi ishlab turibdi, deb aytdi. Azam Farmonov bu gapni u yerga borib kelib turadiganlardan, o'sha yerda o'tirib chiqqanlar va u yerli aholidan olgan ma'lumotlarga tayanib aytayotganini bildirdi. 19-yilning 17-oktyabrida, ya'ni prezidentning Jaslikni yopish to'g'risidagi qarori qabul qilingan kundan 2.5 oy o'tib, Sputnik O'zbekiston nashri Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga tayanib, Jaslikdagi umrbod mahkumlar boshqa koloniyalarga ko'chirilgani haqida xabar qilgan edi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmonov Tashanov keyingi paytlarda umrbod qamalganlar hanuz Jaslikda saqlanayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar uning tashkilotiga ham kelib tushgani ortidan masalani o'rganganini aytadi. Jamiyatimizning aniqlashicha Jaslikning umrbod qamalganlar saqlanayotgan qismi shu kungacha ishlab turibdi. Qancha mahkum saqlanayotgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Har holda 100 dan 200 kishigacha saqlanayotgani to'g'risida aytayapti manbalarimiz. Biz qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida ixtisoslashtirilgan koloniya qurilyapti. Koloniyaning bu yil yozda bitishi, o'shanda Jaslikda saqlanayotgan umrbod qamalganlar cho'chirilishi kutilmoqda, dedi Tashanov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan shaxs o'ldi. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganning ertasi kuni o'lik holda topilgan 41 yoshli Aleksandr Bacharov ishi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlanganini 5 aprel kuni ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Aleksandr Bacharov Yunusobod tumanida 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga 1 aprel kuni chaqirtirilgani, u yerda kaltaklangani va olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqida turli xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, muqaddam 4 marta sudlangan Aleksandr Bocharov, muqaddam sudlangan Dmitriy va Anatoliylar bilan haqiqatan 1 aprel kuni soat 21:00 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga so'rov olib borishlik uchun keltirilgan. O'rtacha hisobda 45 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bocharov Aleksandr ham. 2 aprel kuni ertalab soat 4:30 30-chi uyning oldida Bocharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud-tibbiyot ekspertizasi tayinlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, Respublika ilmiy amaliy sud-tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan birlamchi ma'lumotga ko'ra, marhumning bir nechta kasalliklari bo'lgan, xususan yurak ishemik kasalligi, gematogen, sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka pleuriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik va alkogoldan zaharlanish. Bildiruvda mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani aytiladi va blogerlardan mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib oldindan xulosa chiqarmaslik so'raladi. Ozodlik bundan avval ichki ishlar bo'limiga olib kelingan fuqarolar kaltaklangani va urib o'ldirilgani hamda qiynoqqa solingani haqida bir necha marta xabar bergan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida o'zbek muhojiri Allaqulov partiyasi uchun imzo kampaniyasiga qo'shilganlar 25-30 mingga yetdi.
Xorijdagi vatandoshlarimizni imzosi o'tmaydi deganiga juda ham alam qildim menga.
Qirg'iziston qimmatchilik sabab odamlar kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirmoqda. Bir necha mahkum sil kasalligiga chalinishi ortidan Navalniy koloniya shifoxonasiga ko'chirildi. Britaniya ommaviy tadbirlarda COVID-19 pasportlarini sinab ko'rmoqchi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi tuzilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi turli bosimlar va tahdidlar ostida qolgan bir paytda mamlakatdan tashqarida uning tarafdorlari soni ko'payib bormoqda. Ozodlikka Moskva viloyatida murojaat qilgan taksi haydovchilaridan biri professor Xidirnazar Allaqulov va uning safdoshlariga bo'layotgan bosim bu partiyaga kirish istagida bo'lgan xayrxohlar sonini ko'paytirayotganini bildirdi. U Rossiyada Haqiqat va taraqqiyot partiyasini qo'llab-quvvatlash kampaniyasi boshlanib ketganini xabar qildi. Bu arada Rossiya mehnat muhojirligida yurgan bir guruh jamoatchilik faoli Haqiqat va taraqqiyot partiyasining O'zbekistonda to'sqinsiz faoliyat yuritishini talab qilib chiqqani ma'lum bo'ldi. 27 yashar surxondaryolik Ozodbek Qurbonov Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun Rossiyada o'zbek migrantlardan imzo yig'ayotgan faollardan biri. Ozodlikka intervyu bergan Ozodbek, bugunga kelib 30 mingtacha muhojir professor Allaqulov partiyasini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirdi.
Menga alam qilganim shuda, xorijdagi vatandoshlarimizni imzosi o'tmaydi deganiga juda ham alam qildi menga. Bu yana ikkinchi nima bo'ldi? Ya'ni o'sha partiya lideri Xidirnazar Allaqulov o'sha bir chiqishda aytgan edi, men Adliya vazirligiga bordim, 20 ming ovoz yig'ish kerak, faqat O'zbekistonni ichidagi fuqarolardan yig'ish kerak. Chet eldagilardan o'tmaydi deb chiqqanlaridan keyin menga yana ham alam qildi. Qanday qilib bizni bunchalik yerga urishi mumkin? Nima uchun boshqa partiyalarda tuzilayotgan paytda chet eldagilarni imzosi o'tdi, prezident saylovida o'tadi, nima uchun siyosiy partiyalarga, muxolifat partiyalarga o'tmasligi kerak? Bu bir. Ikkinchidan, nima uchun bizni haq-huquqimizdan ayirib qo'yapti-da? Buni yo'q qarasa. Boshqa partiyalarga endi bu kamsitish bu.
Qancha odam ovoz berganini nima berasizlarmi? Qanchaligini e'lon qilasizlarmi?
Inshaalloh, albatta. Buni
yoki hozir balkim
yig'ilib bo'lgandan keyin.
Yig'ilganlar, hozirga yig'ilganlar soni nechta?
Hozir taxminlar bo'yicha 25 mingta, yana ko'pchilik taxminlar bo'yicha 30 mingta, yana taxminlar.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasi sizni nima bilan jalb qildi o'ziga? Yoki siz prinsipial unga qarshi bo'lganligingiz uchun o'tyapsiz?
Men ko'p jalb qilgan tomoni birinchi navbatda 5 ta partiyadan umuman qoniqqanim yo'q. Umuman bironta nimasidan men qoniqqanim yo'q.
Nima uchun?
Sabab? Sabab juda ko'p. Muammolarda hal qilingan yo'q. Masalan, shu gaz svet muammosi o'sha 4-5 yildan oldin bor edi, haligacha bor. Biz qanday qilib o'sha necha yildan beri aytilib keladigan gaz svet muammolarini haligacha hal bo'lmaganligini ko'rib turib, partiyalar ishlayapti deb ayta olamiz. Qanday qilib? Umuman aqlga sig'maydi. O'shaning uchun men bu partiyalardan umuman qoniqqanim yo'q, hattoki qiziqish ham bo'lmagan, liderlarni shaxsan o'zim ham tanimagan paytlarim bo'lgan. Biz O'zbekiston iqtisodiyotini deyarli darajada anchagina o'zimizda 30-40% kerak bo'lsa O'zbekiston iqtisodiyotini biz ishlab turamizda shu migrantlar ishlab. Qanday qilib biz shuncha vatan uchun hatto vaholanki biz yoqasini olmaymiz borib o'sha rahbarlarda menga ish topib berasan, men O'zbekistonda ishlashni xohlayman demaymiz. Yo'q, indamasdan o'zimizda oilamizda halol mehnat bilan chiqib, o'sha jonimizni xavfga qo'yib chet ellarda ishlab, vatanimiz uchun qancha katta foyda keltiryapmiz, lekin evaziga kamsitishlar olyapmiz. Bu
ya'ni siyosiy hayotda ishtirok etishdan mahrum qilinyapmiz.
Shuda, umuman imzoyimiz o'tmasa, huquqimiz talab qila olmasak, vaholanki yana chet elda bir mana shu migrantlardan kimdir gapiradigan bo'lsa, bir kitob o'sha endi qo'pol paytaman, baribir maddohlar, mana shunaqa insonlar juda ham ko'p. Vatan xoini deyishadi, yo vatan gadolari deyishadi. O'ylab ko'ring, o'sha insonlar sanga o'xshagan yoki san atrofingdagi o'shalarni boqish uchun ketdi-ku. O'zbekistonda ish bilan ta'minlay olmagandan keyin chet elga chiqishga majbur bo'ldi-ku. Nima uchun? U insonlar aksincha qahramon emasmi? U qahramon insonlar, chet elda ishlab yurganlar. Mas'uliyatni o'ziga bo'yniga olib chet ellarda ishlab yuribdi.
Sizlar mana bu yerda mana tarafdorlar bir yig'ilish boshlandi. Qancha odam yig'ildi o'sha boshida qo'llab-quvvatlaymiz deganlar soni nechtaga yetdi?
Aralashmasam shu 100 mingta bo'lsa ham 90 mingtasi qo'llab-quvvatlagan, 10 mingtasi tushunmaganlar yoki o'sha qarshiliklar.
8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida ta'sis qurultoyini o'tkazgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. O'zbekistonda mavjud saylov qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. Mamlakat parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev kelayotgan saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilgancha yo'q, ammo ko'pchilik uning 2-chi muddatga nomzodini qo'yishi va saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning o'zi xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yil davomida bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatga olinmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda so'nggi oylarda ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi kamida 50%ga qimmatladi. Jumladan, o'tgan yil yakunida 80 so'mdan sotilgan 1 litr o'simlik yog'i narxi 160-170 ga, 350 so'mlik go'sht 500 so'mgacha, 10 dona tuxum 80 so'mdan 120 so'mgacha ko'tarildi. Mutaxassislarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi 1 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6%ga kamaygan. Inflyatsiya darajasi 9.7%ni tashkil etgan. Mana shu holatlar ortidan mamlakatda qimmatchilik yuzaga kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bishkek shahrida yashovchi Olga Rishetnikova o'zi va farzandlari kiyimlarini oziq-ovqatga almashtirish haqida ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan. Bizga farqi yo'q. Oziq-ovqatning har qanday turiga almashtiraveraman. Yog', shakar, un, nima bo'lsa ham mayli. Meni kiyimlarimdan ba'zilari yangiligicha turibdi. Ularni arzon bo'lsa ham beryapman dedi Olga. U maoshining ozligi sababli mana shu qadamga majbur bo'layotganini qo'shimcha qildi. Olga kiyim-kechaklarni oziq-ovqatga almashtirish to'g'risida e'lon bergan yagona bishkeklik emas. Qirg'izistonning e'lon va reklamalarga ixtisoslashgan ommaviy Lalafo portalida bu kabi e'lonlarni o'nlab o'qish mumkin. Samara Tapkeyeva Bishkekdagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 4 farzandini yolg'iz boqib, ijara uyda yashashini aytgan Samaraning oilasi qimmatchilik sababli go'sht yemay qo'ygan.
Etchevey qoldiq. shahar yetishtiruvchilik, shahardan boshladik.
Qimmatchilik kuz oylaridayoq sezildi. Avvaliga oz-ozdan qimmatlagan bo'lsa, hozir narx kun sayin o'syapti. Tejash maqsadida ba'zi mahsulotlardan bosh tortdik. Go'sht yemay qo'ydik. Bolalarim qachon go'sht qovurib berasiz deyishsa, javob bera olmayman. Shakar olmay qo'yganmiz. Sariyog'ni unutganimizga ko'p bo'lgan, dedi Samara. Samaraning aytishicha, o'qituvchi maoshi ozligi sababli dam olish kunlari birovlarning uyini tozalab qo'shimcha pul topishga harakat qiladi, lekin bu ham kamlik qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan cheklovlar natijasida so'nggi 1 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6%ga ozaygan. Ishlab chiqarishning kamaygani ortidan so'nggi oylarda deyarli barcha tarmoqda qimmatchilik kuzatildi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa tovarlar narxi keskin oshgan. Rasman umumiy inflyatsiya 9.7% bo'lgani aytilsa-da, ba'zi tovarlar 50%gacha qimmatlagan. Qirg'iz hukumati oziq-ovqat, yoqilg'i narxini tushirish bo'yicha choralar ko'rilayotganini bildirmoqda. Iqtisod va Moliya vazirligi o'simlik yog'i bilan shakar zaxirasini to'ldirish maqsadida 314.4 million qirg'iz so'mi, taqriban 3,750,000 dollar ajratgan. Ammo hozircha bu chora narx-navoning arzonlashiga ta'sir ko'rsatgani sezilmayapti. O'tgan yil mart oyida koronavirus sababli cheklovlar kiritilayotganida 1 kilo shakar 35 so'm, 1 litr o'simlik yog'i 80 so'm, 1 litr benzin markasiga qarab 36-43 so'm atrofida bo'lgan. Bugungi kunda shakar narxi 70 so'm. O'simlik yog'i 160-170 so'm. Benzinning 1 litri 46-50 so'mdan sotilyapti.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sog'liqni saqlash.
Buyuk Britaniya kelgusi haftalarda koronavirus maqomi sertifikatlarini sinab ko'rmoqchi. Maqsad bunday guvohnomalar sport arenalarida, tungi klublarda va konsertlarda ommaviy tadbirlarni xavfsiz o'tkazish imkonini bera olish olmasligini aniqlash. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy oyda va may oyida bo'lib o'tadigan qator tadbirlar, shu jumladan Angliya Kubogining asosiy o'yinlari tomoshabinlari tadbirlardan oldin ham keyin ham test topshirishlari kerak bo'ladi. Sinovlar davomida shuningdek shamollatish va ijtimoiy masofa saqlashga bo'lgan turli xil yondashuvlar samarasi haqida dalillar to'planadi. Mamlakat rasmiylari COVID-19 pasportlarini sinovdan o'tkazishni rejalamoqda. Bunday guvohnomalarda kishi vaksina olgani yoki yo'qligi, topshirgan sinovlari yoki o'tgan 6 oy ichida koronavirus bilan kasallanganligi sababli immunitetga egaligi ko'rsatiladi. Vaksina pasportini joriy qilish masalasi butun dunyoda, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilda qizg'in muhokama qilinmoqda. Hukumatlar, ish beruvchilar, tadbir o'tkaziladigan muassasalar va boshqa joylar odamlarning virusi holati to'g'risida bilish huquqiga egaligi yoki yo'qligi asosiy savol bo'lib qolmoqda. Shaxsning o'z tibbiy hayoti va sog'lig'ini sir saqlashga bo'lgan huquqi bilan olomon ichidagilarning boshqalar tomonidan xavfli kasallikni yuqtirmaslik huquqi o'rtasida qanday qilib muvozanatga erishish mumkinligi to'g'risida murosaga kelingani yo'q. Ba'zi tanqidchilarning so'zlariga ko'ra, vaksina pasportlari kambag'al odamlar va vaksinalardan foydalanishga hozir bo'lmagan qashshoq davlatlar kamsitilishga zamin yaratadi. Buyuk Britaniya rasmiylariga ko'ra, bunday ruxsatnomalar telefon ilovalari yoki qog'oz sertifikatlar shaklida joriy qilinishi mumkin. Ammo Buyuk Britaniya sport vaziri Nigel Huddleston jurnalistlarga eng dastlabki sinovlar sertifikatlash elementlarini o'z ichiga olmasligi aniq ekanini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, boshida shunchaki tadbirlar boshlanishidan oldin va yakunlanganidan keyin koronavirus testi olinadi. O'nlab britaniyalik qonunchilar, shu jumladan bosh vazir Boris Jonsonning konservatorlar partiyasi a'zolari bu rejalarga qarshi chiqmoqda. Rejalarni tuzish uchun mas'ul ishchi guruhni boshqarayotgan vazir Michael Gove vaksina pasportlari amaliy va axloqiy savollarni tug'dirishini tan oldi. Rasmiylarning aytishicha, mart oyining oxirida Londonning Wembley stadionida bo'lib o'tadigan Angliya Kubogi yarim finali davomida ilk sinov o'tkaziladi. O'yinni 90 ming o'ringa ega stadionda 4 ming kishi tomosha qiladi. 15 may kuni bo'lib o'tgan finalni esa 21 ming futbol ishqibozi tomosha qiladi. Buyuk Britaniyada pablar, restoranlar, oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa mollar sotiladigan do'konlar va sartaroshxonalar cheklovlar yumshatilishiga hozirlik ko'rmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aholisining 47% birinchi vaksina dozasini olgan, 5 milliondan ortiq kishi ikkinchi dozani ham olgan. Buyuk Britaniyaning emlash dasturi yutuqlariga qaramay, mamlakatda COVID-19 tufayli qayd etilgan o'limlar soni Yevropa mamlakatlari orasida eng yuqori bo'lib qolmoqda. Mamlakatda bugunga qadar virus taxminan 127 ming odam yostig'ini quritdi. Ammo keyingi haftalarda Britaniyada yangi infeksiyalar sezilarli darajada kamaydi. Yakshanba kuni hukumat bir sutka ichida 2297 nafar odam virusga chalingani va 10 odam virus tufayli nobud bo'lganini ma'lum qildi. Yanvar oyida bir kunda virus yuqtirganlarning o'rtacha soni 70 ming, kundalik o'limlar soni esa 1800 ni tashkil qilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida biz